Labai džiaugiuosi, sveikinu, kad studentai ir tarpušventyje susirinkote ir kad galime ir išgirsti Dievo žodį. Skaitysim ateinančio sekmadienio sausio pirmosios evangeliją, kuri yra Luko antras skyrius, 16:21 eilutės, pratėse tą, ką mes girdėjome sekmadienį labai gražiai. Tačiau diena sausio pirmoji, žinome, bažnytiniam kalendoriui yra Marijos Dievo gimdytojos iškilme. Tai turėkime ir tą mintį, kai vėliau kalbėsime apie tekstą. Tai kažkas, prašom, dabar supažindykite ir mūsų ateinančio sekmadienio evangeliją.
Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matė, kaip jiems buvo paskelbta. Praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš šio pradėjimo iščiose.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Esim ateinantį sekmadienį, kiek jau mums jis girdėsis, sulaukus naujų metų. Ir kaip manote, kas čia galėtų būti pagrindinė mintis, kur čia yra vinis ašis, aplink kurią sukasi visas tekstas. Jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. Kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. Tačiau pagrindinė tema sausio pirmą dieną Marijos gimdytojos iškilmė yra Marija dėmėjosi visus jos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Taigi šita evangelija yra pasirinkta toje iškilmėje dėl šito sakinio. Marija turi būti kažkaip tai pagrindinė tema ir matysime, kad ji bus, bet ne taip greit iš karto. Tačiau tos kitos temos, va, kur paminėjo, jam duotas Jėzaus vardas arba apsakė, kas jiems buvo preikšta apie šitą kūdikį, Tai mums reikia žinoti, kuo tas kūdikis yra ypatingas ir kitoks nuo kitų kūdikių. Tai čia būtų kalėdinė graži tema, jeigu nebūtų Marijos iškilmiai, būtų kitai dienai skirta. Bet mes ir tą apkalbėsim, bet daugiau liksime prie Marijos. Taigi antras mūsų klausimas, ko galėjom nesuprasti šitam tekste, ir dažniausiai aš daug ką paaiškinu. Ir paskui neleidžiu net klausti, jeigu ko nors ir norėtumėt paklausti. Nes tai laikykime tos tvarkos. Kažkada gal leisiu ir paklausti. Angelas nepritrenkė savo autoritetu piemenų. Jis tik parodo kelią. Jis sako eilutėje. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo, bėkime pažiūrėti, taip jie nusiskubino. Ir šitas tekstas praleidžia 15 eilutę. Mes nenorėtumėm, kad jie praleistų, bet jie praleidžia. Reiškiasi, yra kažkas kitas svarbiau tekste, negu jų bėgimas į Betliejų ir viso to sakymas. Bet mūsų gražina ir angelas parodo kelią. Jūs rasite kūdikį. Angelas sako, jūs rasite kūdikį paguldytą ėdžiose. Tai žinia yra paskelbta, bet ji palikta dar yra laisvė, dar reikia jį rasti, dar reikia iki jo nueiti, nubėgti. Bet jį pamatyti turi patys piemenys. Bet kokia nuoroda ar pagalba iš šalies reikalauja, prašosi ir mūsų pačių įsitraukimo. Ypač Dievo pagalba. Dievo, kuris taip labai gerbia mūsų laisvę. Yra tokia giesmė, Dieve parodyk man kelią, dvasia vesk mane. Tai parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti, bet tuo keliu reikės eiti. Dievas kartais mums parodo kelią, bet mes nenorime eiti. Dievas pasako, koks turėtų būti sprendimas, bet mes nenorim jo padaryti, nes tada reiktų prisimti atsakomybę. Man Dievas taip liepė, man mama taip liepė, man kažką valdžia taip liepė. Yra daug geriau pasakyti, negu ant galo pasakyti, kad aš taip nusprendžiau ir mano sprendimas yra toks. Bet kokia nuoroda ar pagalba iš šalies reikalauja ir prašosi mūsų pačių įsitraukimo. Tikroji pagalba yra padėti žmogui priimti sprendimą ir prisimti atsakomybę už jį. Tikroji pagalba nėra nuspręsti už kitą, nors labai norėtųsi ir būtų daug paprasčiau. Bet su tuo sprendimu gyventi reiks kitam, o ne man. Ir tada tas kitas arba kita turės turėti ir jėgų, ir kažkokios motivacijos, ir viso kito. Neužtenka, kad aš teisingai už kito nusprendžiau. Bet su tuo teisingu ar bet kokiu sprendimu turės tas kitas gyventi, ir jis gal jį netaip mato, netaip jaučia, netaip supranta ir panašiai. Angelo žodžiai kviečia į asmeninę tikėjimo patirtį. Taip kaip ir mūsų žodžiai. Ne manimi prašau tikėti, o Dievu ir patiems klausti, patikrinti, atsakyti, patirti tai, apie ką aš kalbu. Aš esu, kaip kunigas, kuris skelbia Dievo žodį, esu tik tai tas angelas, kuris praneša, kur yra tiesa, į kurią pusę reikia eiti, bet eiti ir susitikti su Dievu, patiems patikrinti Dievo artumą ir jo veikimą, reikia jum patiems savo gyvenime. Ir jūs turite teisę į tai, ir ne tik teisę ir pareigą. Kad Dievas veikia mano gyvenime ir aš tai skelbiu, dar nereiškia, kad to užtenka. Reikia, kad jis veiktų jūsų gyvenime. O tam reikia jį kažkaip įsileisti ir netgi galime jį paprovokuoti, galime jį vadinasi, kažkaip tai išbandyti. Dievas leidžiasi išbandomas. Nereikia bandyti iki begalybės, nes, aš sakiau, Dievą gali į medį įvaryti, su dešra neišprašysi. Čia va tas, kiek Dievas, bet kartais mes iš tiesų Dievui norim patikrinti, ar jis tikrai yra. Ir tam reikia asmeninės tikėjimo patirties. Neužtenka, kad visi kiti sako, jog bažnyčioje eit gerai, Dievo žodžio klausyti yra gerai, šventos studijos yra labai gerai, reikia ateiti, pamatyti ir patirti, kaip tai veikia mane ir mano gyvenime. Ir jūs turite teisę ir tikrinti, ir abejoti, ir nusivilti, ir tai bus daug tikresnis tikėjimo su Dievu ryšys, negu egzaltuotas visą laiką viskas yra fain, jeigu kalbam apie Dievą. Nėra fain. Atsimenat, kai aš sakiau vienoj homilijoje, man, kai yra viskas fain, man ni Dievo, ni velnio nereikia. Bet tada, kada aš išdrįstu pasakyti, kad kažkur aš nesuprantu, arba nematau, arba nesugebu, tai tada arba Dieve man padėk. Kiti sako, arba Dieve, arba velnio man padėk. Bet aš tos antros galimybės tai nenoriu rizikuoti. Piemenis, ir ką daro piemenis? Aha, piemenis išgirdo. Jie nusiskubino ir rado Mariją ir Juozapą ir kūdikį. Jie išgirdo, jie ėmė bėgti ir piemenis bėga ir nieko nerašo, kad jie barosi su savim avis iš paskos ar kokius jau ten gyvulius. Jie atrodo, kad viską paliko. Gal susitarė, kad kažkuris vienas liks, bet kas dabar norėtų likti ir nepatikrinti angelo žinios. Taip, kad panašu, kad jie paliko kuriam laikui tą kaimenę. Paliko ir tos avys ten bebe, nežino į kurią pusę ten bebenti. Jie ėmė bėgti, jie nori patikrinti tai, ką išgirdo. Atradę gerą naujieną, jie skuba pasidalinti ją su kitais. Jie nusiskubino ir rado viską, kaip angelas sakė. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. Jie iš karto pradėjo sakyti, kodėl jie čia atbėgo, nes ne žmonės žiūrėjo į tos piemenis ir sakė, o kur jūsų avis? Ir jie sako, ne kur mūsų avis, mums angelas pasirodė, mums sakė, kad gimė išganytojas, kad mes rasime, vadinasi, kūdikį, ėdžiose, viskas čia va, viską radom taip, kaip radom, čia tikrai taip. Ir tada žmonės ką daro? Girdėjo ir stebėjosi piemenų pasakojimą. Nes Jėzus yra gera naujiena, ne tik jiems. Šiandien jums gimė išganytojas, kuris bus visai tautai. Taigi jūs išgirdote gerąją žinę, kad yra jau išganytas, bet ta žinia yra skirta visiems, todėl jos nereikia slėpti, jie reikia dalintis. Tai neplanuota akcija, tai natūrali reakcija į džiaugsmą. Tai, ką jie daro, yra džiaugsmo reakcija. Ir dar pasiklausykime. Skausmą, nesėkmę mes mėginame nuslėpti. Bet džiaugsmą labai sunku. Džiaugsmas išlaisvina. Džiaugsmo nesigėdėjame. Džiaugsme esame labai tikri, nes džiaugsmo negalima suvaidinti. Tiesiog negalima. Piemenis išgirsta, patiria ir skelbia. Tai yra dvasios veikimas. Išgirsta, asmeniškai atranda ir patikrina faktus, ir tada evangelizuoja, skelbia kitiems ir susidaro toks tarsi užburtas ratas. Tada tie kiti išgirdo, tada pasižiūrėjo, kad yra taip, kaip sakė, ir tada persako kitiem ir va taip vyksta skelbimas. Bet nevyks paveikaus skelbimo, tikėjimo ir evangelijos žinios, jeigu nebus asmeninės patirties, jeigu aš pats nebūsiu patikrinęs to, ką aš išgirdau. Todėl reikia tikėjimą tikrinti. Ir kartais mes tikrinam ne ten, kur reikia ir ne taip, kaip reikia, nes per mažai žinome. Kai žinome daugiau, apie ką turime klausti ir kur turime ieškoti atsakymų, tada yra daug lengviau tą patirtį patirti. Bet vėl prisiminkim, kaip yra su džiaugsmu, kaip yra su skausmu. Kai kažkas mums negerai, ar skubame dalintis, turime rasti labai patikimą žmogų, tą žmogų, kuris neskubės persakyti kitam, kad mums yra blogai. Mes nenorime, kad mūsų bloga žinia, mūsų kažkokia nelaimė, nesėkmė nueitų kuo toliau, nes mes suprantam, kad pasaulis yra žiaurus ir negailestingas, ir bus kas pasidžiaugs, ir bus kažkam sėkmė mano nesėkmė. Tai mes daug dalykų slepiame, maskuojame kažkaip kitaip ir tokiu būdu rizikuojame būti netikri ir būname. Bet džiaugsmo, kada jis tikrai yra tikras, negalima nei suvaidinti, nei paslėpti. Negalima. Ir džiaugsmą norim pasakyti kuo daugiau. Atrodo, kad šiandien pats paveikiausias skelbimas yra ne kunigų. Aš kuo toliau, tuo labiau įsitikinu. Kunigai, kurių taip mažėja, jie turėtų stiprinti, va taip kaip dabar aš darau. Stiprinti tuos, kurie jau atėję klausia ir nori kažką sužinoti. Bet veikiausias skelbimas yra, kada jūs kalbate apie tikėjimą savo aplinkoj. Nes kunigas tai iš savo varpinės skambina, jam privalu taip šnekėti, jis tiki ar netiki, tai jį seminarijoje, ką jis darė ten 6 metus, taigi jie plovė smegenis ir dabar jisai, kad ir firmos vadinasi vardą ir gyvasti išlaikytų, jis čia užsiminė propagandą. Bet kai žmogus, ne kunigas, ne seselė, sako, bet tikėjimas veikia, tada kita normalus žmogus. Tada kitas normalus klausydamas, mane. O tada, o tu pabandėjai, o tu žinai, apie ką čia yra reikalas? Ir tada aš pavyzdį, aš važiavau, šiandien šią savaitę vis tiek kažkaip su to Panevėžiu ten surištas esu. Ir pabaiga laidos buvo Užkalnio laidos. Užkalnis pasikviečia ką nors ir kalbina. Ir aš, vadinasi, įjungiu radiją, nežinau kokią lietą, kur jis ten kalbina, kažkokią stotį. Ir kalba žmogus, pažįstamas balsas apie sakramentus. Duoda, žinai, sakramentai yra tikri, sakramentai jam reikia simbolikos, sakramentai yra paveikus ir taip toliau Užkalnio laidoje. Ir girdėtas balsas galvoja, koks čia kunigas ir ką jis daro pas Užkalnį. Ir paskui paaiškėjo, kad tai yra, aš gal pavardę neteisingai ištarsiu, tas humoristas Šapkauskas. Aha, visi žinom, kad jis yra viešas katalikas, nes neslėpė savo tikėjimo. Jį pakvietė Užkalnis į laidą ir kažkas ten pasirodo galėjo klausti, o aš girdėjau tik pačią pabaigą. Ir tada po tų sakramentų šnekėjimo užkalnis sako, mes turime baigti laidą, bet yra begaliniai įdomu. Įdomu iš tos reakcijos, kokią gavo iš skambučių, kad klausė apie jo tikėjimą ir jis liūdė, ir aš turėsiu tave pasikviesti dar vieną ir dar vieną laidą, nes čia labai įdomu. Ir jis sako, gerai. Ir aš tada galvoju, nebūtų taip įdomu, jeigu kunigas šnekėtų, bet kad šneka žinomas, viešas žmogus, informuotai ir tiksliai apie tikėjimą ir įsitikinusiai, ir dar tokioj trali vali laidoj, nu, ten daug protingų visokių minčių būna pasakoma. Net tokiam užkalniui yra įdomu, bet jam nebūtų taip įdomu iš kunigo. Bet iš bendra, vadinasi, sakykim, šau meno girdėti apie tikėjimą, taip tu. Šiandien skelbimas paveikiausias yra ne kunigų, o jūsų. Va, kodėl taip svarbu, kad jūs žinotumėt, ką jūs sakote. Nes man taip yra gražu, kai aš nueinu į parduotuvę, kokioj Maksimoj, šneka dvi mamos, buvo pirmos komunijos šventė, ten tą žvakę gavom, ten tokie dalykai, buvo sutvirtinimas, ten vyskupas atvažiavo. Maksimoj žmonės šnekasi apie bažnyčios dalykus. Negi, aš visiškai nustebęs, aš galvoju, gal atpažino, kad kunigas ir pradėjo tą temą vesti, nors aš jau neinu su koloratke į parduotuvę, jau taip jau galvoju, kad aš kaip ir visi normalus, bet man džiugu, reiškia, tomis temomis žmonės kalba ir labai dažnai kalba paviršutiniškai ir netiksliai. Ten nėra gelmės, ten yra kažkokie tik tokie, nu, kokios spalvos, žinai, žvakė buvo ilgio, dydžio ir taip toliau. Nu, bet šnekasi. Nu, kad kas nors šnekėtų apie šventąjį raštą, žinai, ten yra toks sakinys ir ką jis reiškia Maksimoj, dar negirdėjau, bet gal ateis toks laikas. Kuomet piemenis kalbėjo, kuomet mes kalbame apie tikėjimo patirtis žmonės mažų mažiausiai stebisi. Ir žiūrėkit, kaip jie reagavo. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Tai nenostabu, kad stebisi. Mažų mažiausiai stebisi. Tačiau to neužtenka. Kodėl to neužtenka? Morkaus 16:6. Netiksliai išversta. Bet jis joms tarė, toms moterims, kurios atėjo prie kapo rūsio. Čia yra panaudota žodis nenusigaskite, o iš tiesų yra žodis nesistebėkite. Jūs ieškote nukryžiuoto Jėzaus Nazareno, jo čia nebėra. Ir tada Jono 3:7.
Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės.
Aha. Taigi, dviejose vietose Jėzus ir prisikėlęs Jėzus, ir Jėzus Jono Evangelijoje dar neprisikėlęs, dar nenumiręs, jis sako žmonėm, nesistebėkite. Taigi, nuostaba nėra, ko tikėjimas nori, jis nenori mūsų nustebinti. Ir jeigu mes tik stebimės tikėjimo arba stebime tikėjimą, tai jisai neveikia. Apsilankiau bažnyčioj, ką ten aplankiai? Dievą aplankiau. Būt labai gerai, bet šiaip ne ta mintim sakoma. Apsilankiau bažnyčioj, nu, žinai. Nesistebėkite. O žmonės stebisi, ypač išgirdę, ką nors apie tikėjimą. Reikia ne tik protu išgirsti, bet ir širdimi priimti. Marija žengė sekantį tikėjimo žingsnį. Ji ne tik stebisi. Jis svarsto visus šios dalykus savo širdyje. Matot, kaip yra su nuostaba. Nuostaba labai greit ateina ir praeina. O, sekantis? Žinai. O čia reikia, kad grįžtume prie to, kas mus nustebino, ir pradėtume kelti klausimus. Nuostaba yra vienas iš filosofijos veik pažadinimo būdų. Nepasakysiu dabar, kuris čia filosofas, bet reiškia, Kaip pradedame klausti? Tai vieni sako per baimę, kiti sako per kančią, kiti sako per nuostabą. Jeigu kažkas mus labai nustebina, yra galimybė pradėti klausti ir pradėti eiti samonėjimo ir gelmės keliu. Marija ne tik stebisi, jis svarsto visus šios dalykus savo širdyje. Širdyje vyksta mus perkeičiantis procesai. Mūsų širdies mintis pavirsta arba nepavirsta nepaslėpiamu džiaugsmu. Džiaugsmo šaltinis yra besidžiauginti širdis. Tačiau iš širdies, lygiai taip pat Jėzus kitoje sako vietoje, aš tik nepasirašiau kurioje, iš širdies kyla pikti sumanimai, pavydai, pykčiai ir visa kita. Reiškia, mūsų tikroji reakcija yra mūsų širdies reakcija. Vėlgi kitaip galime sakyti, migdolinės kūna, migdolinės protas. Emocinė reakcija yra svarbiau ir paveikiau negu racijo mūsų. Ir reikia jungti tuos abu dalykus. Mes kartais į neracionaliai sureaguojam. Tada psichologai sako, kas sureagavo manyje. Manyje sureagavo emocinis aš. O emocinis nėra racionalus. Emocinį reikia padaryti racionaliu. Jeigu mes tik pasiliekam emocijų lygmenį, tada mes labai neracionalus ir galim labai ir kvailai atrodyti, tas netai baisu, bet ir svarbiausia kvailai elgtis, nes emocinis žmogus neprisėma atsakomybės. Emocinis tik reaguoja. Tai yra vaikas. Tai turi emocinis tapti racionaliu. Tam reikia klausti, kas vyksta, kodėl taip vyksta, kad galima būtų kontroliuoti tą savo emociją, o ne emocija kontroliuotų mane. Tai žmogaus augimas, brendimas ir eina nuo emocinio link racionalaus. Ką šiomis dienomis jūs svarstote savo širdyse? Kokie ten vyksta klausimai? Kokie sprendimai, kokios abejonės. Galbūt svarstote liūdėsi, nuoskaudą, neviltį, pyktį, pavydą, apleistumą, pagiežą, nepasitenkinimą. Jei tai svarstote, jei tai jūsų širdy yra kažkokia dalimi, nenustepkim, kad mes nepatiriam nei tikrumo daug, nei džiaugsmo. Nepriklausomai nuo to, koks yra metų laikas ir ką sako kalendorius, jeigu yra kažkas manyje, kur aš kovoju su kažkokiu negatyvu, tai su kažkokia netvarka, kaip aš sakiau, tai nenustepkim, kad to tikrumo ir džiaugsmo mažai. Kitu atveju yra labai gerai, kad viskas ten gerai. Ir tada ką padaro piemenis? Piemenis grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą kabogį. Visi stebėjosi, o Marija dėmėjosi ir svarstė šios dalykus širdyje. Tada piemenys grįžo atgal garbindami ir šlovindami Dievą už visą kabogį girdė ir matė, kai buvo jiems paskelbta. Piemenys grįžta prie savo kaimenių, rūpintis tais, kurie jiems pavesti. Bet dabar jie tame darbe ne vieni. Jie kupini Dievo pažado, šventosios dvasios jėgos, jų darbas, nuotaika ir motivacija visai kita, nes jų širdis kupinos Dievo garbinimo, šlovinimo ir dėkojimo. Kada mes gauname tikėjimo dovaną, kada gauname dvasios dovaną, nebūtinai pasikeičia tai, ką mes gyvenime darome, bet gali pasikeisti nuotaika, gali pasikeisti motivacija, gali pasikeisti ištvermė. Va, kodėl yra taip svarbu gauti tą dvasios dovaną ir dvasios jėgą. Nes nebūtinai keisti, aš įtikėjau, tai dabar, žinai, pametu šeimą, einu į vienolyną ir pasišvenčiu Dievų ir visa kita. Ne. Bet aš tada suprantu, kad reikia ištverti, reikia prisimti atsakomybę, bet tame aš nebesu vienas, Dievas yra su manim. Mano klaidos gali būti atleistos, kaip ir aš turiu atleisti kitiems, mano kažkokie silpnumai ir bejėgystė gali būti papildyta Dievo galia ir Dievo veikimu. Aš turiu derinti savo planus, savo troškimus su viešpačiu, su savo sąžinė, o ne su visų kitų nuomonė ar mada, arba nusistatymu, arba dar ko nors. Taigi piemenys sugrįžta, bet jie sugrįžta kitokie, jie perkeisti, jie dabar atlieka savo darbą, nebe, o, žinai, kodėl aš čia piemuo. Ne, aš esu piemuo, aš ganau Dievo avytės ir teikiu kažkokią naudą žmonėms. Ką daro Marija ir Juozapas, praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį buvo angelas nurodęs. Marija ir Juozapas klusnus įstatymui ir apreiškimui. Dabar pasiklausykim, įstatymas yra 5 pirmosios Biblijos knygos, taip, Tora. Tai pradžios knyga 17 skyrius 8-12 eilutės. Čia jau labai pradžia. 17 skyrius 8-12 eilutės.
Tau ir tavo palikonėms po tavęs duosiu kraštą, kuriame gyvensi kaip ateivis, visą Kanaano kraštą kaip amžino nuosavybę. Aš būsiu jų dievas. Dievas kalbėjo Abraomui. O tu savo ruoštų laikysiesi mano sandorus, tu ir tavo palikonys po tavęs per savo kartas. Štai sandora, kurios laikysies, tarp manęs ir tavęs bei tavo palikonių po tavęs. Kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. Apipjaustysite apyvarpio odą ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. Per jūsų kartas kiekvienas vyriškis iš jūsų, sulaukęs 8 dienų, bus apipjaustytas. Taip pat namuose gimęs vergas ar pirktinis iš pašaliečio, kuris nėra iš tavo palikonių.
Taigi, Dievas sudaro su Abraomo amžiną sandorą ir sako, kaip sandoro ženklas, kiekvienas jūsų vyriškis, tautos vyriškis, bus apipjaustytas 8 dieną nuo gimimo. Praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, taigi jie nuėjo, nenuėjo, niekur nereikėjo eiti, jie vietoj tą padarė. Toliau, kodėl dabar mes šitos sąjungos nesilaikom? Nu, žydai, sakom, dar laikosi, paskui, žinom, dabar, kad atėjo medicino, jau yra pasakoma, kad vyrai po 50 metų, net jeigu ne dėl religinių, bet dėl tokių medicininių higienos dalykų, turėtų tą procedūrą atsilikti ir Amerikoje labai, labai daug kam yra tas atliekama, ypač vyresnio amžiaus. Bet šiaip, kodėl, kaip mes krikščionys, nesame, neapipjaustome berniukų, kuriuos atneša mums pakrikštyti? Nekilo jums toks klausimas. Ar mes nebesilaikom įstatymo? Jėzui tai padarė, o man ne. Tai atsakymas yra. Apaštalų darbai, 15 skyrius. Iš judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Oho. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius ir Barnabas ir kai kurie iš anų nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios aprūpinti jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir to padarė didelį džiaugsmą visiems broliams. Atvykę į Jeruzalėje buvo priimti bažnyčios apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, kad Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė. Juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresniai susirinko šio klausimo apsvarstyti. Neužmirškim, kad apaštalai ir vyresniai irgi buvo žydai apipjaustyti. Įsiliepsnojus ilgam ginčiui, bažnyčiai, pirmoji bažnyčioje apaštalų laikais buvo ginčių, negirdėtas, neregėtas dalykas. Šventam rašte parašyta, anestugat. Įsiliepsnojus ilgam ginčiui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai įsirinko mane iš jūsų, kad pagonės iš mano lūpų išgirsto evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdise, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimų numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpatės Jėzaus malonę, būsę išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimu, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. O pagonis tai čia mes, čia mus liečia. Jiems nutilus atsiliepė Jokūbas ir tarė, o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas, reiškia Petras, pasakojo, kaip Dievas pirmiausiai teikėsi iš pagonių įsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta. Paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl man dingi Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmauktų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šabą skaito sinagogose. Tada paštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją į savųjų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu ir Silas, kurie buvo vadovaujantis tarp brolių. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresniai broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonų. Sužinoja, kad kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes bendrai susirinkę nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvą. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga, neužkrauti jums daugiau naštų įskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamėsi šių dalykų. Likite sveiki. Atvykę į Antiochiją pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai perskaitė jį, apsidžiaugė paguodo žodžiais. Judas ir Silas, būdami pranašai, guodė ir stipno brolius gausingais pamokymais. Kuri laiką ten pagyvenę, jie buvo broliai išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę. Paulius ir Barnabas pasiliko Antiochijoje. Kartu su daugeliu kitų jie mokė ir skelbė gerąją viešpaties žodžio naujieną. Taigi apaštalų darbuose klausimas iškeltas ir išspręstas. Kaip ten yra su tuo apipjaustimu ir tada, vat, kas tai yra per dalykas, kodėl mes jo neturime. Taigi Marija ir Juozapas klusnus įstatymui ir apreiškimui apipjausto Jėzų ir taip jis tampa Izraelio tautos Abraomui duoto pažado įsipildymo dalimi. Kodėl reikėjo Jėzų apipjaustyti? Todėl, kad jis taptų Abraomui duoto pažado pradžios knygos 17 skyrius, nuo kokios 8 eilutės, šitas sostas bus amžinas, Kanano žemė bus amžinai tam. Duoda vardą Jėzus, kuri reiškia Jošua, Ješua, Dievas išgelbė. 8 dieną per apipjaustimą duodamas vardas. Tai Jėzaus vardadienis yra švenčiamas sausio 4 dieną. Ar 3 dabar, 8 diena turi būti nuo kalėdų. Mačiau Magnificat visai neseniai naujam žiūrėjom. Antradienis bus kitą savaitę. Kas bus? Trečia. Sausio trečią dieną yra Jėzaus vardo diena bažnytiniam kalendoriui. Jėzaus vardadienis 8 nuo gimimo. Taigi, Marija padaro su Juozapu tai, ko reikalauja įstatymas, bet vardą Jėzui duoda pagal apreiškimą. Apreiškimas, nes angelas sakė, va tai, angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įščiuose. Taigi Marijoje ir Juozapė jungiasi dvi tradicijos, judaizmas ir krikščionybė yra labai artimai susiję. Mes nesuprasim krikščionybės, jeigu mes nestudijuosim judaizmą. Štai kodėl mes skaitom Naująjį testamentą ir neišvengiamai skaitom Senąjį testamentą. Vis grįžtame, nes tai yra susiję. Jeigu judaizme sakoma, kad Jėzus buvo tik dar vienas iš pranašų ir jie vis dar laukia Mesijo, tai mes sakom, krikščionybėje Kristus yra įsipildymas viso to, kas Senam testamente yra parašyta ir jau nieko laukti nebereikia, reikia tik laukti sugrįžtančio Jėzaus. Rado paguldytą ėdžiose. Rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Dievas yra tikrasis žmonių gyvenimas suteikiantis maistas. Mes jau sakėm, ėdžiose yra kaip maisto vietoje. Rado jį paguldytą ėdžiose, ten iš kur gyvuliai ėda šieną ir Dievas ateina pas mus kaip maistas. Ko alksta ir trokšta tavo širdis, ar žinai? Tada, jeigu Dievas yra tas, kas gali pasotyti, ar mes suteikėm jam tokią progą? Ar kada nors leidome Dievui pasotinti mūsų širdį? Tada apie Mariją. Marija ne viską supranta. Marija dėmėjosi visus šios dalykus ir svarstėjo savo širdyje. Tada antras skyrius, 51 eilutė. Čia Jėzus randa šventykloje. Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus šios įvykius savo širdyje. Nesuprato. Toliau, 8 skyrius, 19-21 eilutės.
Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minę. Jam buvo pranešta, tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti. O jis atsakė, mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo.
Toliau. 11, 27, 29.
Jam bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko. Palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurias žindai.
O jis atsiliepė dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Matot, kaip Marija vis kažkaip tai, aha, motina, bet jis sako, labiau yra tie, kurie klausosi Dievo žodžio. Ir tada apaštalų darbai, 1:14.
Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.
Taigi va. Marija yra tikro mokinio pavyzdys. Ji nesuprato visko, bet jinai paliko svarstyti dalykus savo širdyje. Ir tada Kalėdų liturgija ir turi treje šventasias mišes. Neprivaloma į jas visas tris eiti, bet kunigui privaloma laikyti tas visas tris. Yra Kalėdų nakties mišos, yra aušros mišos, auštant ryte, ir yra Kalėdų dienos mišos, yra trejų šventos mišos. Ir tada labai gražiai egzegetai sako, kodėl bažnyčia parinko šias tris mišes trim skirtingais laikais. Kalėdų Jėzaus gimimas šviesa tamsoje. Pirma žinia, kurią išgirstam, Dievas yra su mumis, Dievas yra mūsų tarpe. Ar jau iš karto nuo to pasidaro šviesiau? Ne. reikia tą žinę dar gromuluoti. O ką tai reiškia? O kaip tai keičia? O ką keičia mūsų gyvenime? Ir kuo daugiau svarstome, tuo daugiau šviesos atsiranda mūsų gyvenime, pradeda aušti. Tamsa pradeda virsti aušra. O kur bus tikroji diena Kalėdų? Čia žemė nebus. Mirtį ir prisikėlimę mums tik galutinai nušvis ta šviesa ir ta diena. Tai tikėjimas yra kelionė iš tamsos į šviesą. Ne pliūpsnis, kur viską nušviečia ir tada popiežius Pranciškus, kaip sakiau, gražiai primena, tikėjimas nėra šviesa, kuri nušviečia mūsų gyvenimo visus pašalius ir dabar nebelieka jokios tamsos. Tikėjimas yra žibintas, kuri nešam rankoj pasišviesti kelią ir tik tiek. Kada pakeliame galvą nuo ten, kur krinta šviesa, matome tamsą. Bet sako, yra geriau nors toks žibintas, kad matytum, kad nepamestum kelio. Tai tikėjimo dovana nereikia tikėtis, kad išspręs visą mūsų gyvenimo tamsą, visas baimės, visą klausimą, bet ją pradės klaidyti. Jos gali būti to šviesos ir bus vis daugiau, o tamsos vis mažiau, bet galutinė šviesa bus tunelio gale. Tai kai mes kartais iš tikėjimo neteisingai tikimės arba iš Dievo, tada nusiviliam ir sakom, čia nerimtas reikalas. Tai kas rimta? Ir tada dabar noriu pasidalinti, kiek dar liko laiko. Sausio 1 švenčiame Dievo gimdytojos iškilmę. Ir Kantalamesa Raniero yra kapucinas, popiežiaus pamokslininkas, jau kelių popiežių pamokslininkas, parašęs knygą Marija bažnyčios veidrodis. Aš nemanau, kad lietuvių kalboje yra geresnė knyga apie Mariją. Ir keletą minčių apie tai, ką reiškia Marija Dievo gimdytoja. Marija Dievo gimdytoja, Dievo motina. Motina ne šiaip savo vardas, kurį pridedame, kaip kokį titulą, žinai. Motina tampama išgyvenus tam tikrą patyrimą. Ir tas patyrimas įspaudžia amžiną žymę ir perkeičia ne tik moters kūno struktūrą, bet ir jos savivoką. Tampama kartą ir visam gyvenimui, kaip ir kunigu. Tada Kantalamesė sako, yra du momentai. Yra pradėjimas ir yra gimdymas. Lotynų tradicijoje labiau Marija vadinama Dei Genetrix, Dievo pradėtoje. Genesis, kilmė. O graikiškoj tradicijoj Marija vadinama Teotokos. Tokos reiškia gimdyti. Dievo Teo, Dievo gimdytoje. Ir tada labai gražiai pastebi. Pradėjimo momente dalyvauja tėvas ir motina. Šiuo atveju dalyvavo Dievas ir mergelė Marija. Tačiau gimdymo momentu yra tik motina. Tas titulas Dievo gimdytoja yra daug svaresnis, nes vyras gali būti šalia ir taip toliau, bet ne jis gimdo. Pradėjime taip, bet gimdyme tai yra unikalus moters autonomiškas momentas. Teotokos yra seniausias Marijos titulas, kurį jai suteikė Efezo visuotinis ekumeninis susirinkimas 431 metais. Ir tai yra privaloma tikėjimo tiesa. Privaloma, kad Marija yra Dievo gimdytoja, Dievo motina. Teotokos. Kantalamese pristato šitos dogmos raidą. Bažnyčia pirmiau turi atsakyti, kas yra Jėzus, kad atsakytų, kas yra jo motina. Dogmos tiesa jau buvo, kaip žvaigždė šviesa mus pasiekė vėliau, kaip žvakė įstatoma į žvakidę. Ta žvaigždžių šviesa, kurią dabar matome, to žvaigždės jau nebėra. Dažnu atveju mokslininkai nustatė. Ten už milijonų metų švietmečių yra. Mus pasiekė tik tai tas vaizdas, aš nežinau, kaip yra. Mes manom, kad tai, ką matom, taip dabar ir yra, ne, jau senai ten taip nebėra. Netgi saulės šviesa mus pasiekė per kiek sekundžių vėliau, 8 ar 7 sekundės vėliau išėjusiai saulės. Tai lygiai taip pat ir bažnyčios paskelbtos dogmos, tiesos, kurios turime tikėti, jos netampa tiesomis tada, kada bažnyčia jas paskelbė. Jos jau buvo tiesa, bažnyčia tik atrado ir pripažino, kaip Kantalamesa gražiai sakė, kaip žvakė įstatė į žvakidę. Tai dabar jau tikrai šviesk. Pirmos erezijos buvo tokios, kad Marija nedavė Jėzui kūno, arba jis jo net neturėjo. Marija buvo tik užeiga, viešbutis. Užėjo Jėzus ten ir praėjo, ir nieko ten neįvyko. Atsakymas tom erezijom prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Kitaip niekaip negimstama. Prasidėjo iš šventosios dvasios, kas buvo pradėjimo metu tas antras, kur sakėm, kad reikia dviejų, tai šventosios dvasios gimė ne iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Gimstama tik iš moters. Ir mes kiekvieną kartą, kiekvieną sekmadienį tą tikėjimo tiesą kartodami, kalėdose atsiklaupiam, o kiekvieną sekmadienį nulenkiam galvą. Pagerbiam tą slėpinį. Tačiau Marija gimdo ne vien žmogišką Jėzaus prigimtį. Ji gimdo asmenį. Todėl gali pagristai vadintis Dievo motina. Buvo viskupų Efezo susirinkime, kurie sakė, ji negali būti Dievo motina. Mes Dievą taip sumenkinam, kaip padarom Dievo motiną. Taip, Jėzus yra Dievas, bet yra jo žmogiškos prigimties motina. Ir tada bažnyčia sako, ne. Taip, motina nepagimdė dalį Jėzaus. Mes nesakome, ir tada Kantalamesa gražiai sako, mama duoda kūną, o Dievas duoda sielą. Bet nesakome, ji yra mano kūno motina. Mes sakome, ji yra mano mama. Mes kalbam apie asmenį. Todėl Marija yra asmens motina. Ne tik vienos iš prigimčių motina. Ji yra Jėzaus motina, kaip asmens. O Jėzus yra Dievas. Tad Mariją galime vadinti Dievo motina. Žmonės tuo metu, kai vyko Efezo susirinkimas, o Efezo susirinkime tada ten ko ten tik nevyko, dar karštesni ginčiai negu apaštalų knygoje prašyta buvo. Ten viskupų lazdos lūžo, krito mitros, šaukė, tu erėti, kas tavent laužo, tu tikėjimą išduodi. Čia, kas Krekenavo įvyko, tai čia juokas prieš keletą metų, palyginus, kas vyko Efeze, bandant užtikrinti tikėjimo grinumą. Žmonės laukė šios dogmos su deglais ir giesmėmis. Ir po jos paskelbimo įvyko nenutrūkstamas gerbimo, Marijos gerbimo protrūkis. Šventės, ikonos, himnai, Marijai dedikuotos bažnyčios. Nuo Efezo mes turime šitą Marijos garbinimo kultą ir Krekenavos bazilika yra šito pasiekmė, to, kas įvyko 431 metais Efeze, kai Marija paskelbė Teotokos, Dievo motiną. Žmonės tuo tikėjo, bet ne visi viskupai. Turėjo nemažai ten pasiginčyti ir ten visokio erezijos ir taip toliau, taip toliau. Marija yra ir dvasinė motina, nes priima Dievo žodį ir jį vykdo. Marijai svarbiau yra tai, kad ji buvo Kristaus mokinė, negu tai, kad ji buvo jo motina. Marijai yra svarbiau, kad ji buvo jo mokinė, klausė jo žodžio ir jį vykdė, negu kad buvo jo motina. Ir Jėzus, matom Luko Evangelijoje, net dviejose vietose, palaimintos iššios, kurias tu ten ir krūtis, kurias žindai, o Jėzus atsako, dar labiau palaiminti, palaiminti už mano motiną, yra tie, kurie klausosi mano žodžio ir jį vykdo. Tada kitoj vietoj tavo motina ir broliai nori pamatyti mane, tave, ir Jėzus atsako, kas yra mano motina ir broliai. Visi, kurie vykdo mano klausosi mano žodžio ir įvykdo, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Jūs sakytumėt šitaip užgauti mamą, bet mama atrodo, kad neusigavo. Jei ir buvo svarbiau būti žodžio klausytoje ir vykdytoje. Marija ir dvasinė, Marija svarbiau, kad jį Kristaus mokinė. Nes pažiūrėkit, kodėl ne motina taip svarbu būti kaip Jėzaus mokinė arba sekėja. Jėva buvo motina, visų gyvųjų motina. Bet neturėjo tokio didelio tikėjimo kaip Marija ir tapo nelaiminga, nepalaiminta motina. Visų gyvųjų motina, bet nelaiminga motina, išvaryta iš rojaus. Marija yra priešingai. Motina ir mokinė, kuri priima Dievo žodį ir jį vykdo, klusniai vykdo. Ji yra ta, kuri padarė Kristų mūsų broliu. Ir tada vėl kaltalomėse pastebė Dievo nuolankumas. Dievas norėjo turėti motiną, radikaliai nuo ko nors priklausyti, nes turėti motiną tai yra radikaliai tam tikrą laiką nuo kito priklausyti. Ir iššiose, ypatingai iššiose, o paskui ir gimus. Dievas nužengė į patį materijos vidų, nes motina, lotiniškai mater, kyla į žodžio materiją. Kas mus į šitą pasaulį, kas mums dovanoja galimybė būti šitame pasaulyje, tai yra kūnas, kas, iš kur mes gauname kūną, iš motinos. Mater, materija. Dievas nužengė į patį materijos vidų. Tada Kantalamėse sako, reikia kalbėti ir apie moters orumą. Tai tik dabar šiais laikais pradėjome kalbėti apie moters orumą, ten kokie šimtas truputį daugiau metų, ten moterų teisės, balsavimas ir visa kita iki tol, tai nieko panašaus. O Dievas mus seniai pralenkė, pagerbdamas moterį ir jos orumą. Jis pasirinko per ją ateiti į šitą pasaulį. Kūno yra tik viena Kristaus motina, o tikėjimo Kristų gimdo visos sielos priimdamos Dievo žodį, šventasis Ambrozijus. Kūno yra tik viena motina, o tikėjimo mes visi esame kviečiami būti Jėzaus motinos. Ir dabar aš manau, kad čia bus įdomiausia dalis. Motinystei įvykti yra du veiksmai. Mes jau girdėjome apie juos. Reikia pradėti ir reikia pagimdyti. Dvasinė motinystė reikia klausyti žodžio ir įvykdyti. Tačiau yra dvi neatbaigtos motinystės rūšis. Pirmoji rušis - abortas. Dėl natūralių priežasčių arba dėl žmogaus nuodėmės. Pradėjo, bet nepagimdė. Neišbaigta motinystė. Atsitinka taip. Dėl natūralių priežasčių mes apgailėpstavome, bet labai gaila kitą kartą atsitinka ir dėl paties žmogaus sprendimo. Ir tada yra kitas būdas, kuris nebuvo žinomas anksčiau, bet žinomas dabar, gali pagimdyti jo nepradėjus. Mėgintuvėlėje pradėjo, įstatė į moters gimdą, tu nepradėjai, bet tu gimdai. Arba netgi gali įstatyti ne į tos moters, į kitos moters gimdą, į surogatinės motinos, gali išsinuomoti kitos moters gimdą, kad pagimdytų vaiką. Tas pats yra su Dievo žodžiu. Klausyti galima, bet nevykdyti. Tai tikėjimas be darbų. Arba galima dirbti be tikėjimo. Ir šitoj vietoje aš jau norėsiu paskaityti patį kantalamesą. Deja ir dvasinėje plotmėje gali būti šios dvi galimybės. Pradeda Jėzų ir jo nepagimdo tas, kuris priimdamas žodį jo nevykdo. Kas vis ryždamasis atsiversti ir nuolat užmirždamas bei apleisdamas pusiau įvykdytus pasiryžimus, vieną po kito daro dvasinius abortus. Kas su žodžiu elgiasi kaip skubantis stebėtojas, pamatantis savo veidą veidrodyje, paskui nueinantis ir pamirštantis, koks buvo. Kitaip tariant, tas, kas turi tikėjimą, bet neturi darbų. Priešingai, gimdo Jėzų jo nepradėjęs tas, kas daug dirba, taip pat daro ir gerus darbus. Bet šie kyla ne iš širdies, ne iš meilės Dievo ir kilnių ketinimų, o iš įpročio, iš veidmainystės, iš garbės, iš savo tikslų siekimo arba iš paties pasitenkinimo, kurį teikia veikimas. Kitaip tariant, tas, kuris turi darbus, bet neturi tikėjimo. Tai yra dvi šitos galimybės. Ir aš manau, kad mes vienokiu kitokiu laipsniu susidurėm ir su vienu ir kitu variantu. Yra tokių dvasios, tokių įkvėpimų, kurie gims, prasideda mumise, bet netampa tikrovė. Kažkas mus išblaško, kažkam mes nepasiryštame, kažkaip iki galo neatsiliepėme. Ir yra daug tokio veikimo, kur darom gerus darbus, bet ant galo sustabdyti nebežinom, nei kodėl darome, nei kam. Ir tada ir motivacija gali kristi, ir tada galime pradėti ieškoti, kas mums skolingas, tada klausti, kada busim apdovanoti už tuos gerus darbus, kodėl nieks nepastebi, ir kaip aš čia aukojosi, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia vėl yra tas kitas kelias, kur neišlaikyta pusiausvyra. Tiek. Gal kas turi kokių klausimų? Dar noriu vieną atsiprašyti. Šitą apie motinystę, visą kitą kalbėjo kantalamesa. Vienuolis vyras daug gražių dalykų pasakė, bet nebūtinai, kad tai visiškai yra žinoma ir suprantama moters perspektyva. Bet aš manau, kad neužgavo čia ne vieno. Yra apie ką pamastyti. Kad negalime atskirti tų dviejų dalykų. Pradėjimo ir gimdymo, kai mes tą atskiriamės, kažką tai prarandame. Esminio ir svarbaus. Ateinantį trečiadienį skaitysim Mato Evangelijos antrą skyrių nuo pirmos iki dvyliktos eilutės. Ateinantis trečiadienis Mato antras skyrius, pirma dvylikta eilutė ir tai dar ateinančio sekmadienio trijų karalių iškilmės evangelija. Mes sugrįžtam į Mato evangeliją, kuri ir yra šių metų evangelija. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Čia Aliuliui turime dėkoti ir gal truputį ant jo pykti, čia gali įvykti pakeitimas tas. Atsimenat, seni žmonės sako, tavo iščių vaisių Jėzų. Taip ir yra teisingas lotiniškas vertimas ir turėtumėm prie to. Bet atrodė kažkaip tai, kaip čia dabar iščios, čia kažkaip tai ne kaip skamba ir taip toliau. Tai sūnų Jėzų pasakė. Ir tokiu būdu susiaurino teologijos turtingumą, kada mes kalbam apie iščių vaisių. Tai vėl gali būti, kad reformuojant mišiolą gali būti pakeista šita poterių vieta. Viešpat su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimino jis visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Tai lydimus visus viešpaties malonė, Dievo motinos Marijos globa.
Dėkojame Dievui.